Гулянка у декораціях. Малая поэма. Гародня над мором.
Неужо над мором?
Нешта, здаецца, вучыў, што над Нёманам. Мабыць, забыў. Хвала рэжысёру, што прыцягнуў пад гародню горы. Волат мог бы спрачацца сам з Саманам. Што то, як двойка па геаграфіі. Вось жа яно. У стагоддзі 16-м латнікі п'яныя войты графы трррр. А на што тут студыйны графік? Часу машына. А што разбірацца там? Плюнь. Віно галоўнае, шашлыкі, сіні дым. П'ём сваё, кроўнае, на працы гарым. Бач, апостол Павал цягне віно. Кіно! Месяцы шачылі дзень у дзень. Што вам тут у шачы? Орша, бытэнь! Маеш радчы, чыю дзень у дзень. Мелі рацыю, што ў дэкарацыях без людзей. Што вам тут мёры? Піды глядзі, слава касцюмёрам, грымёрам, акторам. А найбольшая таму, хто даў крэдыт. Полымя адбіткі на даўніх мурах, вілы, косы, світкі, проста жах. На шампурах круцяцца, пахнуць шашлыкі, сінія агеньчыкі, іскаркі. Досыць над такімі палілі нас, мы іх пусцім дымам, наш час. Вогнішча іскрыцца, дым, дым, мы ім інквізіцыю, мы ім. Ліна абрусы, паны беларусы, у гэты апошні слаўны час крымскія лаўры глядзяць на нас. Мы, беларусы, даўніх часоў, о, упыюся, ды кінь ты ўсё, налівайце шклянкі, п'янка дык п'янка, налівайце іх, не святасць, віном акаянным. Але не праклятым віном. А яно нам паможа ўзвесці наш дом, радасць, ісціну і людскасць у рукі ўзяць. Слаўся у вышніх лаза, слаўся лаза, слаўся тая, што дорыць каханне сілу, слаўся тая, што гора паможа заліць, тая гроны, якой нас сёння паілі, тая гроны, якой яшчэ спяць у зямлі, што малодшым, іншым падораць радасць, іх шпурнуўшы ў каханне гарачы вір. Эх, лаза ты мая без лістоў непрыглядная, і сядзіць у вянку з лазы вінаграднай, і смяецца пра слёзы аўтар, п'яны сатыр. О, якая туга! Панад белымі вежамі сцелецца, у чорным небе батыева шляха алмазны аркан. Калі даць камянём па аплеценай віннай бутэльцы, атрымаецца ледзь не версальскі фантан. Сто каскадаў шчыліны, глеба з гора, смокча сёрбае, цягне нагбом віно. Ой, кіно! Ох, як скачуць, якая фантасмагорія, мора, скалы, касцёл беларускі, ноч, ноч святое Вальпургі, рук сплятення, вежы, муры, горад, сярэднік вякоў, на фронтонах і статуях ломяцца тені, бліскавічна імчаць распатланыя тені пад рытмічны пошчак конскіх падкоў. Конскіх? Чорта! Просто ў д'ябла капыта реквізітарам п'яным рупна падбітае. Бо ў імгненне стопча сярод камянёў. Ой, кіно! Як на лысай гары, як на броке на скалах, карагодам віхураю ецца навала. скачуть д'ябли з відьмарками, скачуть огні, все, здається, вось-вось узав'ється в зеніт, на метелках і свиннях, з бліянням і віском, на козлах і кочергах, як смерч, як вітриска, звон подковав із білої дзвониці звон, а махчима в мозгах утрапених звон, 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 і вино, і узльот, і отблиск пожару, і бляднеють зори од нашої мари, прочування нового світлого дня. Певня, крик, тишиня, розлилося світло, тишиня, тишиня. Над туманним масляним мором узвишаються вежі сніжним узором. Мертвим сном войско мертвое спить на землі. Мо монголи прийшли, мо гуни прийшли.